Labadiena žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Artėdami į Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejinius metus, vis dažniau prisimename su valstybės kūrimu susijusius reikšmingus įvykius, žmonės, o ypač tuos, kuriuos nepakankamai gerai pažinome iki šiol. Diplomatas Juozas Gabrys Peršaitis Garliava yra vienas tų, kuris vertinamas labai prieštaringai. Jis siekė toks būti, kad sukūręs klaidingos informacijos apie save supainiotų oponentus ir bendraminčius. Istorikui ar biografui iš tų informacijos nuotrupų labai sunku atkurti tikrai asmenybės paveikslą. Taigi, ar iš tiesų didelių diplomatinių gebėjimų žmogus galėjo pasirinkti politinį valstybininko avantiūrizmą? Ir šiandien mums neverta prisiminti jo nuopelnų, kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prisiminti ir žinoti šį vardą tikrai verta, sako jaunosios kartos istorikė tyrėja Monika Šipelytė, Šveicarijoje studijavusi Lietuvai svarbius istorinius šaltinius. Ji sako, kad prisiminti ir žinoti šį vardą tikrai verta.
Manau, kad vertėtų vien dėl to, kad pamatyt, kokia įvairi istorija buvo ir kokia skirtingas Lietuvos vizijas žmonės turėjo 20 amžiaus pradžio ir praėjo 100 metų šiaip ganėtinai sunku įsivaizduoti visą gyvenimą ar aplinką. Tai manau, Juozas Gabrys vienas iš tų, kaip aš pavadinau, naujasis valstybininkas vien dėl to, kad pats susikūręs tokį gyvenimą ir bandęs sukurti tą pavyzdį Lietuvą. Kitas dalykas, vien dėl to, kad jisai galbūt buvo to senesnės epochos žmogus ar norėjo jo būti, jau buvo toks atgyvenęs dalykas ir toj demokratiškoj Europoje galbūt ta jo pavyzdą nebetiko. Ir mano idėja tokia, kad jisai dar buvo tas imperinis žmogus, nors galvo apie demokratiją, bet visiškai kitom kategorijom. O dėl to, kaip aš susidomėjau, tai iš tikrųjų susidomėjau važiuodama į Šveicariją, nes turėjau stažuoti Fribūre, ten gyvenau pusę metų pernai, tai iš pradžių sakiau, kad tikrai apie jį nerašysiu, tiesiog paskaičiau Eidinto knygą dėl domumo, nes jis tiek vienas pagrindinių asmenybių, o to taip nutiko, kad atradau jo asmeninį archyvą ir labai daug įdomių dalykų ten ir tuomet jau pradėjau ieškoti, kaipgi buvo iš tikrųjų, nes vienas pagrindinių patikrinti visus tos mitus, kurie apie jį sklandantis pasidarė iš tikrųjų įdomu ir tai galbūt padiktavo, kad visai verta. Tos išskirtinės asmenybės galbūt tą parodė ir visą istorijos ir gyvenimo žavis ir kontrastus, tai taip ir pasilikau.
O kokį tą pagrindinį mitą norėtųsi paneigti?
Aš manau, norėtųsi paneigti, kad jis nebuvo vien tik tai įrankis kažkokių valstybių ar interesų rankose, o pagrindinis tai, ką jis darė, buvo skirta Lietuvai ir kad ganėtinai nuveikta buvo daug, nepaisant visų tų niuansų.
Juozas Gabrys Peršaitis Garliava, Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas, slaptasis diplomatas. Juozas Gabrys pradėjo savo politinę veiklą dar spaudos draudimo panaikinimo priešaušryje, už ką vėliau buvo persekiojimas. Negalėdamas gyventi Lietuvoje, veikė ir dirbo Lietuvos labui, iš pradžių Prancūzijoje, o paskui persikėlė į Šveicariją.
Užsienyje kalbėt buvo daug lengviau ir jo labiau prieškario Europoje, visi kalbėjo daugiau apie autonomiją. Juozas Gabrys irgi yra, tai varijuoja tarp nepriklausomybės, autonomijos, bet pagrindinė turbūt jo idėja iš pradžių buvo atskirti, kad Lietuva, lietuviai būtent, tai nėra nei Rusija, nei Lenkija, kad tai yra atskira tauta. Ir šitas veiksmas, kaip prasidėjo nuo tokios tautų sąjungos, tokia yra organizacija, kurios sekretoriumis pats tampa panašiu laiku, kaip ir įkūrėmas informacijos biuras, ir Paryžiuje dirba su kitais kolegos ne tik lietuvių klausimų. Tai daugybės tautų, kurios yra Rusijos imperijoje, kitose imperijose, bando ieškoti bendrumų, panašių, kviesti delegatus, organizuoti konferencijas. Ir vienas iš pirmųjų jo dokumentų yra 1912 Londone perskaitytas toks memorandumas, kur būtent įvardyjama, kad štai tarp visų kitų tautų, kurios čia susirinko, yra ir tokie lietuvių. Tai šitas modelis konferencijų ir po to daugybė lietuvių konferencijų vykusių Šveicarijoje, galim irgi matyti tokį kaip laikotarpio madą, kad tuo metu buvo madinga, ypač iki karo, tai diskutuoti šios klausimus. Po to šiek tiek buvo nuslūgę, nes tiesiog visi tikėjosi, kad karas greit baigsis ir viską išspręsim ginklais. Tačiau paaiškėjus vėl, kad tai nėra taip paprasta padaryti. Buvo vėl grįžta prie tų derybų, konferencijų susirinkimų ir manau, Juozas Gabrys ganėtinai gerai įsipaišė, jeigu galima sakyti, tai į šitą vakarietišką modelį. Iš kitos pusės jisai tikrai gerai mokėjo kalbas. Nežinau kaip su anglų kalba, manau, kad jis šiek tiek suprato, tačiau rusų, lenkų ir prancūzų buvo ganėtinai gero aukšto lygio, kiek įmanoma įvertinti. Tai vien jam atvėrė daug kelių į tokius tarptautinius renginius. Ir matyt, tai tikrai buvo geras administratorius ir jį rinkosi kaip vadovauti tokiam procesam visų tautų atžvilgių. Ir aišku, jo interesas buvo kuo dažniau minėti Lietuvą.
Su studijų metais Juozas Gabrys gerai susipažino su prancūzų literatūra, intensyviai skaitė antikinę ir vakarų Europos literatūrą. Gilino teisės žinias, papildomai studijavo šio dalyko disciplinas ir sociologiją. Darbus, kuriuos publikuoja nuo 1905 metų, pasirašinėjo motinos mergautinę pavardę Gabrys. Prancūzijoje pasivadino markizu de Garliava, taip kurdamas mitą apie savo aukštą kilmę ir pabrėždamas glaudų ryšį su gimtuoju miesteliu. Kaip sako istorikė Monika Šipelytė.
Tai tikroji pavardė, kaip gimimo dokumentuose užrašyta, tai Juozo Gabrio yra Juozas Paršaitis iš tikrųjų. Gabrys tai yra pavardė iš jo motinos, kuriaisiai prisitaikęs, sakykime, savo gyvendamas jau užsienyje. Aš manau tiek dėl to, kad ganėtinai tokia jokinga ir pašėpinti jo pavardės konotacija lietuvių kalboje. Iš kitos pusės turbūt, kad tiesiog prancūzų zaiziškai kalbant ne žmonėm būtų lengviau užtarti. Tai visose dokumentuose ir knygose, ką jis yra išleidęs užsienyje, tai yra Juozas Gabrys. Ir pravardė Garliava tai yra šiek tiek kitokia istorija, daug kas irgi norėdami jį šiek tiek pašėpti, kaip vadino Garliavos grafu, dėl to, kad jis kilimo iš Garliavos, ten gimęs iš tikrųjų ir gyvenęs ir lankęs mokyklą, tačiau tokia pavardė jis prisistatinėdavo nuo 1915 metų ir tikrai randama ir Vokietijos dokumentuose ir netgi jo vardu išduotų pasų. Su šita pavardė turbūt dėl konspiracijos ir slaptumo, tai tiesiog reikėjo susigalvoti, kaip kitaip pasivadinti netikrąją pavardę važiuojant į užsienį. Tai jis susigalvojo šitą, o tas grafas ir priešdėlis D dėl ko, nu, tai buvo, manau, vien dėl to, kad jis visgi sukosi tokioje aplinkoje, kur dauguma žmonių turi titulus ir jis kitaip nelabai būtų priimtas ir tai suteikia galbūt kažkokio pasitikėjimo. Čia labai įdomus dalykas, nes turbūt visi, kas žino apie Lietuvos teritorijas, tai žino, kad ten nebuvo grafų ir tai yra visiškai nesąmonė. Tačiau, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Paryžiuje, Šveicarijoje niekas to nežinojo.
Gyvendamas Prancūzijoje, Juozas Paršaitis neužmiršta Lietuvos reikalų, išlieka jautrus tėvynės gyvenimo klausimams. 1911 metais, baigęs literatūros studijas, lieka gyventi Prancūzijoje. Čia redaguoja įvairius politinius, prancūziškus laikraščius, lankosi aukštuomenės salonuose ir politikų susibūrimuose. Užmezga plačias pažintis su žymiais to meto Prancūzijos ir kitų užsienio šalių visuomenės veikėjais, rašytojais, mokslininkais, žurnalistais. 1915 metais Juozas Gabrys apsigyveno Lozanoje, Šveicarijoje. Šioje šalyje suorganizavo kelias lietuvių konferencijas, dalyvavo įvairiuose užsienio politiniuose kongresuose. Tai pirmaisiais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais Juozas Gabrys tapo vienu aktyviausių lietuvių politikų tarptautinėje erdvėje. Kūrė Lietuvai svarbius politinius centrus vakaruose.
Pirmas ir buvo Lietuvų informacijos biuras Paryžiuje, kuris kaip ir vienas iš tautų sąjungos buvo toks mažas kaip ir padalinys. Tai jis visai sėkmingai veikia, tiesa, su galbūt mažai žmonių ir tų leidinių, tačiau jau leido nuo tų laikų Pro Lituaniją tokį žurnalą lietuvių ir anglų kalbomis, būtent skirta daugiausiai diplomatams, kurie veikia Paryžiuje ir kurie skaitė šiom dviem kalbom, būtent apie Lietuvos istoriją kalba, nu, toksai, sakykime, propagandinis leidinys, ta gera propagandos prasme tiesiog informuoti, net ir be kažkokių didelių politinių deklaracijų iš pradžių tiesiog parodyti, kas ta Lietuva. Taip, o toliau nuo 1915 metų, kuomet jau karo įkarštėje visgi jisai negalėjo taip atvirai veikti Paryžiuje, dėl to, kad Prancūzija ir Rusijos imperija buvo sąjungininkai ir visi Gabrio pareiškimai buvo tikrai antirusiški, jau kaip ir pasakau dėl tos jo priešistorės, tai turbūt dėl šitų niuansų jisai tiesiog persikėlė į neutralią Šveicariją, į Lozaną, į prancūzišką Šveicarijos dalį ir tuo metu pradėjo dirbti jau, galima sakyti, tokį tikslingą politinį darbą Lietuvių tautos taryba Šveicarijoje, kūrė tokią organizaciją, irgi dažnai buvo kritikuojamas dėl to, kad galbūt jisai vienas ir sudaro tą visą tarybą, tačiau idėja buvo netokia ir pradiniai planai, kurių jam kelio nepavyko įgyvendinti, buvo tokie, kad tiesiog Šveicarija turi veikti kaip taryba, kurią sudarytų atstovai iš užsienio. Tai visų Lietuvos, kaip sakykime, politinių centrų tokių dalykų, esantis žmonės iš JAV, iš Skandinavijos, iš, sakykime, Londono ar Paryžiaus ir taip pat iš pačios Lietuvos arba iš Rusijos imperijos kitų miestų, susirinktų būtent Šveicariją ir svarstytų Lietuvos reikalus, kas tuo metu padaryti Lietuvoje nebuvo labai įmanoma.
Lietuvos valstybingumo atstatymas, vėliau deramas vakarietiškas valstybės atstovavimas Europoje buvo svarbiausi Juozą Gabrį jaudinę klausimai, kuriems spręsti jis ieškojo savo būdų ir dėja jis buvo ne komandos žmogus. Būtent dėl to tarp jo ir tuometinės Lietuvos valstybės tarybos kilo didelių nesutarimų. Istoriko Alfonso Eidinto istorinis detektyvas taikliai pavadintas slaptasis lietuvių diplomatas iš esmės atskleidė Gabrio asmenybę ir jo veikimo principus. Kaip sako istorikė Monika Šipelytė.
Tai aš manau, Alfonsas Eidintas rašydamas tą knygą, ten šitą vieną frazę, ten yra daugybė tokių momentų, kurisai, sakykime, ganėtinai gerai taikliai apibendrina. Net ir tai nebūtinai daugiau faktų pasiekmė, bet galbūt geros vaizduotės, kas istorikui irgi nėra blogas dalykas, kaip galėtų būti. Bet šiuo metu, pavyzdžiui, jis gan nemažai dokumentų iš tikrųjų pasitvirtina, ką jisai galbūt numatė, tai tiesiog ganėtinai lengvabūdiškai, bet pats Gavrys buvo labai tikrai lengvabūdiška ir didelių siekių turinti asmenybė ir ganėtinai, galėtume sakyti, arogantiškas ir principingas, tai visa veikla, kurią vykdė, jis tikrai įsivaizdavo orientavo į savo asmenį. Ir tas tarybos įkūrimas, jisai aišku tikėjosi su tuo dideliu įdirbiu, kuris jau tuo metu turėjo pasiekti ir aukštų postų Lietuvos valdžioj ir vienintelis būdas turbūt tuo metu tai buvo padaryti vis tiek nedirbti vienam, o dirbti su kažkuo. Tai, kad jisai Paryžiuje turėjo daug draugų ir bendradarbiavo su Prancūzijos visokiam tarnymo, tai persikėlęs į Šveicariją, iš tikrųjų pradėjo bendradarbiauti su Vokietijos užsienio reikalų ministerija. Tai tas slaptasis agentas, nežinau, ar iš vis galima tuo metu taikyti tokį terminą, bet tai, kad žmonės suprastų, manau, visai tinkamas. Ir slaptumas galbūt būtų ne tame, kad jis bendradarbiavo su Vokietijos tarnybomis, nes turbūt beveik visi lietuviai to darė tą patį, norėdami išgauti kažką iš okupacinės valdžios Lietuvai, bet kai jis vienu metu sugebėjo vis dar bendradarbiauti ir su Prancūzija ir to pačiu su Vokietija ir netgi su Amerika per Amerikos lietuvius. Tai ganėtinai reikėjo, kaip jūs įsivaizduojate, daugybės tokių visokių slaptų dalykėlių ir mokėjimo iš tikrųjų suktis. Ir dėl to galiausiai turbūt jis ir gavo daug kritikos iš lietuvių, būtent, kad gal ne visuomet jis veikia tik Lietuvą ir tiek derindamas savo ir tiek valstybių interesų, jis turėjo kažką palkoti. Tai va.
Tūkstantis 1919-20 metais Juozas Gabrys pradeda konfliktuoti su tuometinė Lietuvos vyriausybė, ypač su Antanu Smetona ir Augustinu Voldemaru. Juozas Gabrys kritikuoja vyriausybės veiklą, kaltina ją diplomatiniu nenuovokumu, anot jo Lietuvos ministrai negeba tinkamai ginti Lietuvos valstybės interesų ir deramai perprasti vakarų diplomatijos principų. Kaip sako istorikė Monika Šipelytė.
Galėtume matyti, kad tai yra tiesiog kova dėl valdžios, bet man atrodo, kad čia paprastas toks paaiškinimas, nes tuo metu iš tikrųjų lietuviai pirmą kartą susitikė delegatai Šveicarijoje 1916 metais su tais lietuviais, su Smetona Yču ir kitais būtent konferencijų metu, sutarė, kad reikia veikti vienodai, reikia siekti nepriklausomybės ir kad viskas dėl Lietuvos, tačiau, pavyzdžiui, po dviejų metų susitikė 18 metų rudenį, jau, kaip žinome, po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, tačiau praktiškai ta nepriklausomybė nebuvo gyvendinta dar kol kas tuo metu, nes nebuvo pagrindinių valstybių pripažinta Lietuva ir buvo tikrai daug sudėtingų dalykų ir valstybės taryba neturėjo beveik jokios veiklos laisvės. Tačiau vėlgi per visas tas peripetijas jie susirinkę Šveicarijoje, tarėsi, ką daryti toliau ir turbūt išaiškėjo tokia skirtis, kad Šveicarijos lietuviai, būtent Juozas Gabrys ir kiti įsivaizdavo, kad jie turi vadovauti, kaip jie turėjo tą planą visoms institucijoms ir valstybės taryba dirbti kartu, o valstybės tarybos nariai, būtent Voldemaras Smetona, teigia, kad jie yra aukščiausia Lietuvos valdžia ir dabar jau valstybės valdžia, ne tik kažkokia tenais šiaip institucija ir dėl to gali viskas spręsti, tai tuo atveju formuoti vyriausybę, skirti ministrą pirmininką. Ir iš tų mažesnių dalykėlių galėtume sakyti, kad Juozas Gabrys turbūt buvo numatęs, kad jeigu ne ministru arba ministru pirmininku, kad jis taps jis pats. Tačiau su Augustinu Voldemaru, jie, galima sakyti, buvo asmeniniai priešai jau nuo per tuos kelis metus ir tikrai dėl idėjų skirtumo ir turbūt dėl, nežinau, šiaip nesutarimo ir supratimo, kas yra demokratija ir valdžia. Ir Juozas Gabrys buvo labai užteigiama į Seimą, kad kuo greičiau išrinktų demokratišką valdžią naują, sakykime, tarybą, prezidentą, ką tik norės, bet kad tai turi būti padaryta tuoj pat. Ir kad, tai ne, kad žmonių tarpe netrodytų, kad čia yra Vokietijos kažkokia valdžios patikėtiniai Lietuvos taryba. Ir dėl šito jie labai pykos. Ir galiausiai tą rudenį 18 metų ir netekus postų Šveicarijos lietuviams ir nesutarus dėl tolimesnės veiklos. Gabrys iš tikrųjų buvo atstumtas, kaip sakant, nuo pagrindinės veiklos, kur jau persikėlė į Lietuvą. Iš kitos pusės tuo metu panašiai ir išaiškėjo tų lietuvių tarpe, kad jisai vienu metu bendradarbiavo su keliom užsienio tarnybom. Ir tai irgi buvo panaudota prieš jį taip. Ir aišku, iš to išsivystė didžiulė legenda, kad po to visi darbai, kuriuos jisai bandė daryti, kažkaip sugrįžti į politiką, buvo vertinami kaip neteisingi ir skirti prieš Lietuvą. Tai irgi ganėtinai jis, aišku, dėl to nukentėjo. Iš kitos pusės irgi turbūt ganėtinai beviltiškai kažkaip bandydamas kabintis į tos reikalus, kad vėl kažkaip grįžti į Lietuvą, tai jis tikrai bandė dalyvauti ir keliose netgi valstybinėse perversmuose arba bent išreiškė jam palaikymą, kas irgi rodo ir leido tokį laikraštį 1919 metais, kuris tikrai yra pasisakantis ne tai, kad prieš Lietuvą, bet prieš tuometę Lietuvos valdžią. Tai va, tai jisai nuo to laiko tapo tokį kaip ir valdžios kritiku ir ilgam ilgesniam laikui tai Lietuva niekada ir nebegrįžo.
Vyriausybei paskleidus įtarimus dėl galimo Juozo Gabrio šnipinėjimo svetimoms valstybėms, tai gerokai įžeidė Gabrį ir galiausiai dėl aštrėjančių nesutarimų jis visiems laikams pasitraukė iš aktyvios politikos. Tačiau širdyje iki gyvenimo pabaigos liko tėvynės patriotu.
Nebuvo įvertintas tas idėjinis kapitalas, kurį jis įdėjo ir tos vizijos, kurias jisai planavo ir dėl tų, kaip galima sakyti, slaptųjų žaidimų ir politinių intrigų nebebuvo atsižvelgta tai, kas jo buvo iš tikrųjų daug prirašyta. Sukurta ir visą tą organizaciją Šveicarijoje ganėtinai sėkmingai veikia ir apie Lietuvą sužinojo tikrai daug labai politikų ir žymių užsienio veikėjų. Ir tai tarsi ir buvo vertinama, bet prisimenami visi tie dalykai, kovos dėl valdžios ir tarpukariu. Tai tęsiasi netgi su Augustinu Valdemaru ėjo į teismą ir galiausiai Gabrys laimėjo už garbės įžeidimą tą teismą, tačiau viskas dar rutuliojasi kelis metus. Ir to teismo metu, tai čia buvo trečiajame dešimtmetyje, vėl viskas buvo iš naujo kapstyti tie įvykiai, kas ką kada veikė. Ir ten toks buvo didelis farsas ir šou užpūstas, kas šiaip tarpukariu buvo būdinga Lietuvoje ir nuo to vėlgi galiausiai nei vienam, nei kitam. Politinė neprasme karjeros nesusiklostė vien dėl kažkokių nepatenkintų ambicijų.
Juozas Gabrys nuo jaunumės aktyviai rūpinosi tautinio lietuvių švietimo klausimais. Tai jam tautos išlikimo pagrindas. Be lietuviškų vadovėlių kūrimo, naujesnių švietimo programų keitimo, emigracijoje jam rūpėjo Lietuvos pristatymas vakarų Europai užsienio kalba. Iš dalies dėl jo darbų 20-ojo amžiaus pradžioje Europos visuomenė pradėjo skirti lietuvių tautą nuo Lenkų.
Jis leido vadovėlius galbūt plačiaja prasme, yra keliojo išleisti vadovėlių būtent mokykloms ir kiti išleisti, kaip sakykime, informaciniai leidiniai apie Lietuvą, tai vėlgi, bet dauguma tekstų iš tikrųjų yra pašta jo paties ir pradedant nuo seniausių laikų istorijos iki dabarties apie kalbą, kultūrą, religiją, tai tikrai didelis kiekis informacijos ir tuo metu turbūt buvo paklausa. Nes netgi šitų visų konfliktų aplinkojų 19 metais, 18 pabaigoje jis išleido Europos žemėlapį, sužymėjęs visas tautas, aišku, jisai pats piešė, bet organizavo ir manė, kad tai yra svarbu parodyti, kaip įsivaizduojam tolimesnę Europą. Ir tai tikrai buvo, manau, kad gan didelis hitas, jei galime sakyti, visų delegatų tarpe ir būsimos Paryžiaus taikos konferencijos. Tai va, tai ta žemėlapių leidyba, periodikos, kuri nenustojo ir atskirų knygų ir veikalų. Vienu metu jau gal 4 ar 5 serijos apie Lietuvą, Lietuvą kare, dar kažko. Ir tas švietimo klausimas, manau, jie suprato plačiau, žinoma, kad reikia ir lietuviams Lietuvoje skaityti, bet dauguma jų spaudos visgi buvo prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Tai jie suprato, kad pirmiausia reikia paaiškinti tiems svarbiems žmonėms, kurie priima sprendimus, kas tai yra Lietuva.
Ir kur tai yra.
Taip.
Kaip pastebi tyrėjai, lietuviški Gabrio memuarai gerokai skiriasi nuo prancūziškųjų. Nepublikuotas jo darbas, rašytas 30-metyje, daug nuoširdesnis ir atviresnis negu ankstyvieji, tad istorikai, vertindami jo veiklą ir nuopelnus, turėtų naujai apžvelgti ir įvertinti visą jo kūrybą. Trukdė ar padėjo Gabriui jo asmeninės, žmogiškosios savybės siekiant Lietuvai naudingų tikslų. Istorikės Monikos Šipelytės nuomonė.
Tuo ankstesniojo laikotarpiu, būtent kai jisai tiesiog dalyvaudavo pobuvose, salonuose ir diplomatų išvykose, tai buvo tikrai pliusas. Manau, kad buvo tas žmogus, kuris sugebėjo bendrauti su tais aukščiausiais lyderiais, ar tuo metu jaunai žmonėm, kurie iš kiekvienų vėliau užėmė tikrai aukštus postus ar Prancūzijos ar Amerikos administracijose. Tačiau paskui, kai turbūt darbas dėl Lietuvos tapo komandinis darbas, jam tokia išraiškinga asmenybė tapo tikrai nelengva. Ir jo labiau, kad jis ne visai sutarė tiek su savo aplinka, nors gal buvo ten 5 ar 6 pagrindiniai žmonės Šveicarijoje, tai jie vis sugebėdavo pasidalinti kelias stovyklas kiekvienu klausimu, kas atrodo keista, jo labiau su tais žmonėm, kurie dalyvavo Lietuvoje veikia. Tai kaip tos nepamatuotos ambicijos niekada nėra geras dalykas, ypač kai turi veikti ne vienas. Ir tai, kad jos galbūt nebuvo patenkintos jam su tokiu ganėtinai skaudus smūgiu ir gyvenimo pabaiga, jis taip ganėtinai beviltiškai rašė šiuos raštus, kad viskas blogai ir kad nieko nepasieks Lietuvai eidamas šito keliu. Iš kitos pusės apie pragbangą galima pasakyti tai, kad tuo metu kariaujanti Lietuva, jeigu galima taip sakyti, ir okupuota Lietuva, tikrai gyveno gyveno daug skurdžiau ir buvo tos materialinės sąlygos ganėtinai prastos. Tas Petras Klimas rašo, kaip visko jam trūko. O Šveicarija tuo metu pirmo pasaulinio karo metais nebuvo labai paliesta ir nors jie kaip tik bandė padėti aplinkiniam šalim ir organizavo tą pagalbą, gyvenimas ten iš tikrųjų virė kaip ir toliau. Ir tos sumos, kurias Gabrys jo kolegos gaudavo, skirsėdavo ir kuriomis jis panaudo yra tikrai įspūdingos, net dabartiniais mastais. Ir tai, kad jisai plačiai ir turtingai gyveno, tiek iš Amerikos lietuvių pagalbos, tiek iš tų tarnybų, kuriam dirbo faktas, kad gaudavo pinigus, tai turbūt labai kontrastavo su tuo. Ir vien dėl to, dėl gyvenimo būdo susitikę, jie galbūt galėjo nesusišnekėti su tai žmonėm. Čia tokia mano versija, kad tai tikrai nebepadėjo paskui, kai reikėjo grįžti į Lietuvą.
Pastangos sukurti valstybę, net jeigu ji tokia maža kaip Lietuva, nėra ramus užsiėmimas. Šią frazę tarsi gyvenimo moto Gabrys parašė 1936 metais. Beje, ši frazė puikiai tinka ir praėjus šimtmečiui. Apie šios išskirtinės asmenybės veiklą laidoje pasakojo istorikė Monika Šipelytė. Laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.